седмицата ни ще бъде през погледа на Камен Алипиев. Той води студията на Българската национална телевизия за Европейското първенство по футбол. Здравейте.
Здрасти.
Севера губи от юга. Защо?
И аз не мога да си обясня. Това не е логично с оглед на всичките неща, които се случват в Обединена Европа в икономически и политически план.
Ама той загубва във всичко, не само в футбола. Той сега на Европейския съвет загубиха германците.
Да, колкото повече губят германците, толкова по-лошо за Европа. Не става дума за футбол, обаче. Защото всички знаем, че германците носят на гърба си цялата тежест от кризата в Европа и каквото и да си говорят всички за тях и да излизат вицове като Ангела Меркел, yes, occupation not yet, при която тя отива в Гърция, не знам дали го знаеш, но няма значение.
Не, не го знам. Казва.
Ангела Меркел отива на посещение в Гърция, на паспортния контрол изимат личната карта и граничния полицай казва Ангела Меркел и тя казва yes. И той казва occupation и тя казва not yet. Дори такива вицове, докато излизат, Германия си остава наистина гръбнака на Обединена.
Четах
Европа.
Немската преса, че преди мача в Гърция, с Гърция са се чудили как тренират гърците. В смисъл, ходят едни брадясали, полузаспали футболисти из половината хотел, който са наели, а немците тренирали и всъщност немската преса казва, това представляват гърците както в футбола, така и в
економика. Това е нещо, което е трудно разбираемо за хора, които са свикнали на ред и дисциплина. Нашите футболисти направиха абсолютно същия фурор и всички се чудеха какво.
94-та, немците тренираха, година, да, ще...
Но това, което можем да кажем за гърците, и ние сме го дискутирали много в нашите студийни програми, е, че това е народ, който адски се обединява винаги около трудностите, имат страхотен дух и се борят до последния момент. Те бяха най-голямата сензация. Те нямаха никакъв отбор.
Че изобщо продължиха.
На това първенство и стигнаха до четвъртфинал. Така че просто можем да вземем пример от тях, защото при нас обикновено е обратното. Ние сме орел, рак и щука във всичко.
Така и защо се пак загубиха германците?
Не знам, аз не мога да си го обясня. Второ голямо първенство поред и на световното през 2010 година. Има един матч, в който германците са сякаш изтрити, сякаш са дошли лошите чудовища от филма Space Jam, които и тогава
много
изпиха често силата.
Много често случват италианците да са им чудовищата.
Изпиха силите на играчите. Те стояха и не знаеха какво става. И за мен е абсолютно необяснимо. Всички говорят за това, че германците сега са много по-приятни, отколкото преди, че стила им благодарение на хората, които са от различни националности, но все пак родени и научени да играят футбол в Германия, е по-различен. Но това като че ли пък пречи на този страхотен отборен дух и психика, които винаги са имали германците.
Холандия, Дания, Швеция.
Според мен холандците бяха прекалили с самочувствието и с тревата на това първенство. Бяха бледи сенки от отбора, който беше финалист. Вътре в отбора има проблеми. Имаше проблеми между треньора и някои от играчите. Сега някои от играчите преди 3 дни, 4 като Клас Ян Хунтелар бяха изгонени от отбора заради това, че са пречили на добрата атмосфера. Най-интересното е, че Бернт Ван Марвайк треньор остава, но зад това се крие огромната неустойка, която трябва да му плати Холандската федерация по футбол, защото той преподписа новия си договор точно преди първенството. Така че това не са най-парадоксално отпадането на Русия. Те бяха наказани точно от гърците и се връщаме към всичко, което казах в началото.
Руснаците никога май не са успявали на нещо сериозно да правят.
Руснаците все пак като обединен отбор на Съветския съюз станаха един път европейски шампиони. Играха, доколкото си спомням, финал на първото европейско първенство преди много-много години, когато ние не сме били родени. Така че те винаги са имали някакъв стил, някаква класа, но в времената на Съветския съюз там имаше великолепни футболисти, които идваха от Украина предимно и също така от Грузия, като Давид Кипяни, например. Така че те имат ресурси много човешки и фърлят изключително много пари. Предишната телевизионна сделка, която за телевизионните права, която беше между 2007 и 2010 година в Русия за първенството тяхното, беше спечелена от сателитната телевизия НТВ, която е на Газпром, Алекси Милер, там дава доста пари, като правата, които те бяха платили, бяха 100 милиона долара. И тогава се беше стигнало до парадокса Путин да звъни на Милер и да казва верните футбол народу и те дадоха един безплатен матч на обществената телевизия седмично с тяхната техника, но с коментатори от ОРТ от Первой. Така че в Русия се инвестират страшно много пари в спорта и най-интересното е, че там, не само в футбола, че там също има това мърморене от хората, които са били свидетели на успехите на съветския спорт, че спортът е загинал, че имат едно мъртво поколение точно в тези перестроечни времена, в което хората са спрели да се занимават със спорт и сега имат дупки. И те, моите колеги, понеже са и много приятели, които работят в Русия, като журналисти, се оплакват, че техният спорт е загинал. Но на фона на техните резултати, нашите, какво да кажем ние тогава?
Португалците добре се представиха.
Португалците традиционно са имали добър футбол. Те винаги имат добър футбол, независимо, че са малка нация.
И малко не им стига традиционно.
И все малко не им стига. Стигнаха 24-та до финал, паднаха пак от същата тази Гърция с 1-0. Но заслужаваха да стигнат. Те доказаха, че са отбор, който има много добри играчи, не само Кристиано Роналдо. Защото в началото на първенството Диего Армандо Марадона, човека, който като каже нещо, трябва да всеки да направи точно обратното. Каза, че португалците са много слаби, имат само Роналдо. Видя се, че не са толкова слаби, загубиха от действащия световен и европейски шампион с ДУСПИ.
Това е малко странно европейско, като погледне човек, като прочете имената на европейците в кавички, които играят в много от отборите, види неевропейските лица на много от топ играчите.
Ами на мен не ми е странно, на мен това ми харесва. Аз вярвам в това, че света е село и че става все по-малък и лесен за обхождане. Аз много, много харесвам тази глобализация. Обичам това умешване, ако искаш толкова грубо да кажа, между различните етноси, заличаването на всякакви расови предразсъдъци, защото аз не вярвам в това, че едните са по-лоши от другите. Просто има по-добри и по-лоши хора. Така че на мен страшно много.
Не, националното се разми.
То ще продължи.
Всеки може да вземе един добър играч някъде от Африка продължи, и да го провъзгласи за гражданин на своята държава.
Ще продължи да бъде така, но все пак аз ти го казвам отново, поне за всичките немски футболисти са израснали и са станали играчи в Германия. Балотели си е станал играч в Италия. Независимо, че никой не му знае истинското име, нали, защото той няма как да е Балотели по начин, по който изглежда. Това е името
това
на...
Осиновен.
Да, той е осиновен. Да. Той е осиновен. И във Франция пък има така или иначе толкова много емигранти от Африка, най-вече от арабските страни. Не случайно Малуда, преди това Зидан. Това са хора, които са израснали във Франция. Още на времето Жан Тигана, Мариус Трезор, все хора, които в старите отбори на Франция, те си бяха тъмнокожи. Никой тогава пък не обръщаше внимание на това, защото просто Франция отдавна е мултинационална държава.
Ще стане ли европейския шампион световен? Или?
Надявам се, че не. Надявам се, че не. Аз винаги съм бил за Германия и се надявам германците, които...
А европейски отбор ли ще бъде следващия световен?
Първенството е в Бразилия.
Би трябвало да станат бразилците, аржентинците много са често, близо, мексиканците.
Да, много често, когато първенствата са извън Европа, до миналата година всъщност, до миналото световно,
в
Република Южна Африка, когато първенствата са извън Европа, стават отбори, които не са европейски. Само сега станаха испанците. Така че ако следваме тия закономерности и статистики, би трябвало да станат Бразилия или Аржентина. Все пак Аржентина.
Аз броих, откакто са възстановени световните първенства, с един повече европейски отбор е бил световен и всъщност другия свят може да изравни на Европа на следващото. Той е другия свят. Кой е другия свят? Америка.
Предимно Латинска Америка. Да, защото...
не е имало извън да. Америка. Не е
да,
имало
защото
Мексико,
колкото Северна. И да се говори за напредъка на футбола в Африка, мечтата на президента на FIFA Сеп Блатър, в крайна сметка там има на страхотни индивидуалности като играчи и хора, които вършат страшна работа, да кажем Дидие Дрогба, но те не могат да направят отбор и това се вижда на всяко първенство. Сигурно рано или късно и африкански отбор ще стане световен шампион, но ние сме далеч. Азиатски според мен не.
Въпросът е, че ако прехвърлим в политиката Европа, нали, изглежда много добре в собствените си дебати, като тия в Брюксел тая седмица, но като се сравни с Америка, се оказва доста зле. Нали? Може да си печелим някакви европейски първенства, обаче въпросът е как се представяш на световното.
Има много... Въобще сравнението, особено между Северна Америка и Европа по отношение на спорта, е много, много странно. Защото е различно отношението на спорта към спорта. В много страни в Европа на спортистите се гледа пренебрежително. Цялата американска система е направена така, че пред спортните звезди всички да се прекланят. Там ги уважават още от гимназията. Гимназиалните звезди в спорта са най-популярните ученици.
Защо в Европа звездите са големи, като станеш звезда?
Да, някак си там просто там се стимулира повече това, като че ли да се отличаваш от останалите в спортната система. Това така ми се струва на мен. И отделно За разлика от Европа, където много отбори, дори най-големите, като Реал Мадрид и Барселона, и Манчестър Юнайтед, имат дългове, там всичко е на бизнес ориентирано. Там не можеш да имаш загуби. Когато имаш загуби, отбора се закрива, мести се в друг град и така нататък, и така нататък. Просто професионалните лиги не позволяват да работиш на ползу роду, както би се изразил един наш политик.
Да поговорим малко за отсъстващите. За нас, България.
На мен не ми се струва, че има много отсъстващи. И също така, не ми липсва България на това европейско първенство.
Та изглежда и на никой не липсва.
На фона...
Много... С изключение на българите.
Не искам да бъде прието това като някакво антипатриотично и нихилистично изказване, но на нашето място не е там. Нашето място не е там, то се видя в квалификацията.
Ние
бяхме трагични в тези квалификации. Бяхме един отбор, който нямаше представа какво искаме.
Добре,
да
на фона на тая група сега Италия сме в една група, Дания и Чехия, нали? Трите играха точно на европейското. Другите ги забравих, Малта и кой там, които ще ги бием, примерно.
На фона на тази група
това е един
чудесен момент, в който най-после да престане да се работи на парче. Се остави Любо Пенев, който според мен е много добър треньор, да започне да изгражда някакъв такъв дългосрочен проект. Нещо, което в България не се случва в нито една област. Знаеш, много добре.
Тоест дългосрочен през Бразилия, нали? Бразилия
да,
прежалваме.
Да, прежалваме Бразилия, работим за следващото европейско, за следващото световно, защото проекта на Германия започна през 2000-та година. Първия му връх беше с Юрген Клинсман, когато той беше старши тренер, Йоги Льов му беше помощник, Йоги Льов го наследи. Германците си преобразиха тотално играта, затова толкова много хора започнаха да ги харесват. Сега вече аз започвам да се замислям дали това преобразяване към по-красив и по-разкрепостен и по-модерен футбол не им пречи да постигнат целта си. Но това е друг въпрос. Важното е, че в момента те имат една супер дългосрочна програма, изключително успешни юношески национални отбори на всяко ниво, които ако не печелят европейски и световни първенства за юноши, винаги играят поне на полуфинал или на финал, естествено. И ако тук въобще започне да се гледа в някаква дългосрочна перспектива за развитието не само на спорта, на всичко, не само на футбола, на целия спорт и на всичко останало в държавата, ако ние започнем да си забравяме по-бързо тези дребните ежедневните проблеми и дрязги и гледаме в някъде по-надалеч напред, дори с рисковите хора като мене и тебе, които са вече не чак толкова млади, за съжаление, да си жертват доброто бъдеще. Ние така, че сме подложени на всякакви експерименти. Ако имаме такава някаква дългосрочна визия, ние ще изглеждаме много по-добре. Но ние, за съжаление, нямаме. Ние работим на парче, забравяме изключително бързо всичко, което е станало в непосредственото минало. Да кажем, много, много бързо забравихме зимата на 97-ма година и така нататък. Само при това положение имаме шанс в спорта да се възродят някакви такива забравени времена, когато сме се гордели с постиженията.
Може пък да се класираме.
Ами дай Боже да се класираме.
Нали? Четах Иван Вуцов преди, още далеч преди първенството, така, ако италианците стигнат до финала...
Да, там... ти го цитира това преди
да,
малко.
Много добре, ще още се умрат. Нали? Ами... Ние като играем с тях на есен, след това ще... празня цяло лято.
Аз въобще не искам да противореча на Иван Вуцов, защото той е доказан стратег и не случайно много хора го наричат сивия кардинал. Е свършил изключително много работа за български футбол през годините, която останала скрита, която някой ден сигурно ще излезе на бял свят. Така че той е човек, който заслужава респект, но аз мисля, че италианците показват на това първенство, че те играят все по-добре със всеки изминал матч. Треньора им Прандели работи с различни схеми. Наглася се според противника, измисля нови неща всеки матч, така че аз лично това за умората го смятам за невъзможно. Самите италианци заедно с германците са едни от спортните нации, в които така нареченото възстановяване е изключително на високо ниво. Контузия, чакай сега, не мога да се... На защитника Кьелини, който се върна онзи ден за матча с Германия, той имаше проблем с бедрен мускул. Той самия каза, че не може да повярва, че толкова бързо се е възстановил. Така че в този свят тия неща с умората, с това, че трудно се възстановява отбора, те са важни, но са малко вече шменти капели. Те са повече част от психологическата игра между отборите. И италианците отдавна се оплакват от това, че са имали два дена по-малко за почивка преди полуфинала с Германия. Но не знам кой спечели от тази по-голяма почивка.
БНТ добре се справи. Водите, дръпнахте с рейтинги на останалите телевизии.
Това винаги се случва по време на големи първенства. Не е изненада. Изненадата е, че сериала «Пепел от рози», който аз не съм гледал нито една секунда, продължава да бъде пазарния блокбастер в телевизионния прайм-тайм. Аз не мога да повярвам, че в България турските сериали предизвикват такъв бум. Нищо против Турция. Но това е вече другата тема за начина, по който се формират рейтингите. Аз мисля, че тя е крайно време да бъде разбъркана и коментирана от хора, които разбират повече от мене. Що се отнася до това дали се справяме добре? Да, аз мисля, че се справяме добре, но някакси не ми е работата аз да давам оценка на екип, от който съм част.
Още по-интересни са вторите части на студията, които правите, където идват хора извън футбола, защото нашите футболни коментатори, дето са от футбола, общо взето малко скучно и по един и същи начин коментират, няма значение кое какво играе.
Има много ярко такива изразени индивидуалности, които са футболни експерти и които аз сега няма да отличавам от другите, защото не е правилно и не само не е дипломатично и некоректно. Но аз винаги съм опитвал да търся други гледни точки към спорта и смятам, че в крайна сметка спорта не е война, е зрелище и бизнес и трябва хората, които се интересуват от спорт, да получават възможността да кажат те как виждат нещата.
Урових в интернет да търся бисери, няма много.
Ами, най-готиният бисер е онен ден на Ивайло Ангелов на матча Италия-Германия, защото ставаше дума за това, че малко се е развалила тревата на стадиона във Варшава.
И той каза,
тревата е една от най-добрите в света, холандска. Това беше най-готиният лав. Той не го усети, че го казва, но беше много смешно, защото холандската трева, нали, тя е известна не с това, че стои по стадионите. Даже има вид защо Холандия и Колумбия не могат да играят един срещу друг никога на първенство. Защото холандците ще изпушат тревата, а колумбийците ще изсмъркат линиите. Това е най-готиният лав. Аз имах един, който също си го харесвам в началото на първенството. Имаше един испански съдия, който беше сред четиримата от Зовани, бързо си тръгна за вкъщи. Той се оказа, че е известен с многото картони, които показва. Да кажем, за 19 мача в Испания е дал 17 червени картона. И аз казах, че той явно обича червеното и затова е най-добре да му дадем един червен плащ и да го пуснем на корида, да видим там как ще се справи с бикове. Но винаги се раждат някакви идиотчини.
Англичаните били събрали пък най-известните клишета. Те, разбира се, са основно за германците. Никога не трябва да се отписват, действат с точност и ефективност. Да. При вас кои са клишетата?
При нас, на
това първенство?
При нас не знам дали кои са клишетата. Аз мисля, че ние се
тази
опитваме...
Тази фаза няма лесни мачове. Англичаните твърдят, че това е футболна класика изобщо.
Да, значи искам... Аз
фестивал на футболната класика.
Не искам
всичко
да се
може
върна,
да се случи в подобни мачове.
Да се върна към 2004 година, когато беше първото ми голямо първенство като водещ на студия, европейското в Португалия. Аз пак си бях в студиото в София и тогава ми се наложи за първи път да превеждам на живо интервюта с всевъзможни хора. И да кажем, на някой имах гайд на английски в ухото, славянските езици, заради това, че съм завършил руска гимназия, са ми доста близки, мога горе-долу нормално да превеждам от испански, но не мога да преведа естествено от датски, холандски и така нататък. И се прочух с това, че превеждам всичко. И имаше няколко пъти, когато съвсем откровено...
Защото те ти се ползва. Да, този отбор винаги започва
лошо. Че съм си измислил в момента какво казва треньора. И след това отивах в стаята, отварях агенция Reuters и гледах цитатите на треньорите. Ами да ти кажа, 95-6% от нещата, които бях казал, съвпадаха напълно с техните изявления. Така че това за клишетата е супер вярно. И лошото е, че футбола някакси се превръща в клише сам по себе си, като обществен интерес, задължително пиене на бира с приятели, жените не гледат, което също не е вярно.
Мегледа Кунева по-рано го потвърди. Питаме за кой, вика, един матч не съм гледал.
Мегледа няма как да гледа. Сега тя е човек от съвсем друго тесто. Не, няма как футболните страсти да някакси да я възбудят. По какъвто и да било начин. Аз имам късмета и щастието да познавам и Меглена, и двамата и брати, един от които, за съжаление, не е жив вече, Георги, но с Николай сме съученици от първи клас. Познавам ги вече 30 и няколко 40 години, от 73-та година, когато тръгнахме в първи клас с Николай. И да, не искам никакви политически пристрастия.
За един политик трябва да гледа мачове. Меркел как ходи да гледа.
Честно,
изглеждаше, че се радват.
Аз предпочитам политика ми да каже... Ами всъщност аз нищо не разбирам от това и не ми е интересно. Да, ако има български национален отбор, ще отида да ги подкрепя. Разбира се, моето присъствие е важно. Но аз не разбирам от това. Това не ми е тръпка. Аз предпочитам да кажем да отида да гледам Earth, Wind & Fire или концерт на Арканджело Корели.
Клишетата на англичаните за утре, за Испания, са Испания винаги е гладна за успехи. Има ли кой да спре Испания? Могат да бъдат спрени само ако се паркира автобус пред вратата.
Е, това не е клише, това е много готин лав. Това е както за Майк Тайсън, че може да бъде спрян от нов ледников период. Това е хубаво, ще се превърне в клише, но е много добър израз. Аз смятам, че испанците могат да бъдат спрени.
Без автобус.
Без автобус, дори, ако, дори да не е дабл-декър, нали, лондонски. Защото те, като че ли, вече са изморени. Техният стил е вече познат на всички, лесен за разгадаване. Голямото, дългото владение на топката може да бъде нарушено, защото италианците разполагат с изключително класни играчи, както казах преди малко, успяват да си променят играта, схемата на игра във всеки матч. Италианците са в позицията на аутсайдер, те не са с фаворити, много по-лесно могат да излязат от задната врата и да направят някоя изненада. Много го искам това нещо. Никога през живота си не съм бил за Италия.
Тоест, ти си за Италия.
Да, сега съм за първи път в живота си за Италия. Предпочитам хегемонията на испанците да бъде прекратена. Въпреки безкрайния ми респект към испанската спортна програма като цяло, защото те имат добри състезатели във всеки един спорт. Не говорим за баскетбол, да не говорим за Рафаел Надал и още дозина тенисисти и много досилни, да не говорим за колоездачи и всякакви други, хандбал. Великолепна спортна програма с точно такава работа в бъдещето. Аз съм ходил на треньорски семинари по баскетбол в Испания, за да мога да следя това, което правя най-много в баскетбола. Но въпреки това мой огромен респект, аз искам Италия да спечели. Италианците дойдоха разтърсени от скандалите с Черно Тото за пореден път и се показват все по-добър футбол във всеки един матч.
И след това Олимпиадата. Веднага
Олимпиадата почти идва непосредствено. Започва на 27 юли. Изнасяме цяло студио там, както правим в последните големи състезания, което ще ни коства много усилия. Сега правим,
в Англия, в Лондон.
Да, правим бюджети и да пореждаме карго, въобще неща, които са много далече от журналистическата работа, но се занимаваме.
Тебе ще те пратят ли поне оттам на място,
да,
или пак тук студио?
Не, отиваме, всичко ще ни бъде там. И студиото ще ни бъде там, и коментаторските позиции ще бъдат там, ще предаваме отново High Definition за по-голямата част от кабелните оператори. Така че ще бъде много голямо предизвикателство. Всъщност това са нещата, които излизат на преден план сред Европейското първенство и Олимпиадата, но между тях спортния живот продължава. Имаме тази седмица световна лига, другата седмица световните финали на, финалите на световната лига отново в Арена Армеец. Има много баскетболни неща. Нашите моите приятелки Кремена и Мария от вашата спортна редакция помагат за организирането на един страхотен турнир баскетболен между 24 и 26 юли. След това веднага след Олимпиадата почват квалификациите на мъжкия национален отбор по баскетбол за Европейско първенство. По време на Олимпиадата ще започне футбол. Отборите вече са на лагер, започват квалификационните кръгове в европейските клубни турнири. Няма почивка. Карнавал е 12 месеца, 365 дни и това е положението.
И спорта, който изброи. Да. Това е достатъчно обяснение. Ние спираме седмицата и политиката за два месеца. Юли и август.
Крайно време да изключим политиката, поне за малко и да се забавляваме.
Да. При нас Томислав също е обещал да отразяваме в радио вариант всичко, което ти изброи.
Ние сме били заедно в казармата с Томислав и сме закалени в нашата школа тук наблизо, така че аз не се съмнявам, че те ще ударят много здраво по време на всички тия събития.
Утре кой ще е в студиото вечерта?
Пламен Марков ще бъде като анализатор. Ще имаме включване от украинското посолство, където техният посланик.
А те украинците отпаднаха.
Да, обаче те са домакини на финала. Той е в така наречения олимпийски стадион в Киев. Нали, един от парадоксите, че имаме олимпийски стадион в град, който никога не е имал олимпиада. Но ще се постараем отново, както обикновено, да покажем различни гледни точки и да се надяваме, че ще успеем да помогнем на хората да се чувстват добре вкъщи.
И Италия ще стане шампион според
Камена Липиев. И според Пламен преди малко, не знам. Дано.
Камена Липиев, през неговия поглед завършваме седмицата на Дарик Радио. Това е